Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 2012 елның Азатлык татар яшьләре берлеге Батыр Шаялы дип игълан иткән иде. Шушы берлекнең әгъзасы Чаллыдан Әмирхан Евграфов яңа туган баласына татар каһарманына хөрмәт изенен Батыр Шай исемен кушты. Бу гаиләдә хәзер 3 бала бар. Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Кешене яңа туган балага биргән исемнәр белән әллә ни гаҗәпләндереп булмыйдыр. Шулай да Әмирхан Евграфовның узган атнада дөньяга килгән малаен Батырша исеме белән атауга бер кадәр гаҗәпләнүчләр, янәсе бу исем бит инде бик борынгы, ни өчен аны сайладың диючләр дә булган. Ләкин Әмирхан үзе, хатыны һәм барлык туганнары Батырша исемен хуплаган. Әти кешенең теләгенә каршы килүче булмаган. Шимбә көнне шушы туганнар, гаилә дуслары, әби бабайлары кичкенә Батыршаны Әнисе Индира белән бала табу йортыннан алып кайттылар. Алар өчен шушы күңелле мизгелләр барышында без әти кеше булган Әмирханга берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Әмирхан, сез инде менә 3-нче балагызны таптыгыз. Минем шул искә төшә, чөнки менә яшьләр инде ялгыз пикетлар уздырган вакытта сез шәһәрнең үзәк урыннарының берсендә шундый шигыр басып тутып торган идегез. Татар гаиләсенә кимендә 3 бала булсын, шуның белән генә татар телен саклап калабыз дигән идек. Менә синең 3-нче балаң туды. Менә шушы шигырьне син үзең өчен язмаган идеңме? Илене менә бүтән кешегә дә 3 бала телсеңме?
Ул шигырьне без инде бүтән татар халкына дип язган идек. Ләкин шул вакытта инде шул без пикетларга чыккан вакытта минем хатыным авырга узган булган. И шулай иттереп без аннан соң белдек үзебезне менә Алла берсә 3-нче бала алып кайтасызмы? Шулай итеп, менә минем 2 кызым, хәзер менә улым туды.
Менә сез инде бүгенге көн өчен бик сирәк булган исем Батырша исемен кушкансыз. Менә мәсәлән инде хатыныгыз белән киңәштегез менә нишегрәк менә шушы бер фикергә килә алдыгызмы? Ни өчен Батырша исемен кушарга уйладыгыз?
Исемнәр сайлаганда без хатын белән өйләнешкәч килешеп куйган идек. Кызларга ул исемнәр сайлыйлык, улларыбыз булгач инде мин сайлармын дим инде. Менә кызлар улы кызыбыз Камилә исемле, кеше кызыбыз Әминә исемле, ә улыма инде исемне мин сайладым. Моның сәбәпләре инде беренчедән мәгънәсе Батырша исеме беренчедән диге батырлар җитәкчесе дипте тәрҗемәтергә була. Аннан соң шо сүзе башка сүзләргә ярып исем ясалганда ул беренче һәм иң яхшысы дигәнне аңлата. Шуңа батырлар арасында иң яхшысы, иң беренчесе дигән мәгънә миңа ошады инде. Һәм тагын сәбәпләре Батырша Абдуллалиев, ул безнең татар халкының каһарманы. Шул сәбәптән дә шул исемне сайладым. Һәм үзенең әтием дә минем теге татар көрәше белән һәрвакыт шөгыльләнә, батыр калае, улым да шундый батыр булсын дип шундый берничә сәбәп аркасында шул исемгә тукталдык инде.
Менә бит инде 2012 елны татар азатлык яшьләр берлеге җитәкчеләре, әгъзалары инде Батырша елы дип игълан иткән иде. Димәк инде сезнең бу улыгыз менә шушы Батырша елында тәгаенләнгәч менә
ул сәбәп тә бар. 2012 ел татар яшьләр берлеге азатлык оешмасы инде Батырша елы дип игълан иткән иде. Безнең улыбыз да Батырша елында әйе тәгаенләнде. Шуңа күрә инде ул сәбәп тә бар. Батырша.
Менә бит инде быелгы елны Азатлык яшьләре берлеге Батухан елы дип игълан иттеләр инде. Син менә киңәш берер идең инде. Менә шушы быел тәгаенләнгән яки менә быел 13-нче елда туган ир балаларына Батухан яки Батихан дип атарга.
Әлбәттә, ни, тәкъдим итәрем. Минем үзем дә кызыгу бар. Мәсәлән, шулай Чыңгыз хан, Батый, Батухан исемнәренә, ну, менә иң күңелгә иң ятканы Батырша булды инде. Бәлки алга таба тагын улларым булса Батухан дип тә кушырмын.
Менә синең үзеңнең фамилияң бит инде Евграфов, менә инде Батыршаның фамилиясе кем булыр микән?
Батыршаның фамилиясен әтиемнең исемен фамилия итеп бирмәкче булам. Һәм шул сәбәпле ул Усман фамилиясен йөртәчәк. Усман Батырша Әмирхан улы булачак, Аллай берсен.
Әмирхан Евграфовның яңа туган баласына Батырша исемен кушуын белгәч, Без Шаллының гражданлык халын теркәү бүлегенә дә мөрәҗәгать иттек. Татарлар арасында Батырша исеменең ни дәрәҗәдә кулланышта булуы белән кызыксындык. Аннан алынган мәгълүматлар буенча Шаллыда Батыр дигән исемне сирәк булса да кушалар икән. Ә менә балага Батырша исемен бирү очрагын күрсәтә алмадылар. Узган ел, мәсәлән, баланы Батырша дип теркәү очрагы булмаган. 2012 елда татар гаиләләрендә балага Булат, Тимур, Артур, Данияр, Әмир, Кәрим, Алина, Азалия, Зарина, Алия исемнәрен күпләп биргәннәр.
Шаллыдан хәбәрчебез Вафиулла Газизны тыңладык.